Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες μέσα από τη ζωντανή 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι η αναγώνια, η απάντηση μάλλον στην αναγώνια αναζήτηση των επιστημόνων στο που εδρεύει η ψυχή του ανθρώπου. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα όσο ποτέ άλλοτε τους επιστήμονες και πραγματικά πιστεύουμε ότι μέσα από το λόγο του Θεού θα δώσουμε τις απαντήσεις που ο λόγος του Θεού και μόνο μπορεί να δώσει τον άνθρωπο και να τον φωτίσει για τη μεγάλη αγάπη που κρύβεται μέσα στο λόγο του Θεού. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Κώστας ο Γαλανόπουλος, να μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Η Μαρία η Φλούρου και η Ειρήνη η Λορέντζου θα πάρουν τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή και ίσως και κάποιες απορίες που θα έχετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πολύ ευχαρίστως να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου να απαντήσουμε. Κοντά μας σήμερα είναι ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, τους οποίους χαιρετώ ευθύς αμέσως. Και θα ήθελα από τον Ανέστη, μετά το χαιρετισμό, να μας δώσει και το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Μας αξιώνει να έχουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και θέλουμε για άλλη μια φορά να υψωθεί η αλήθεια του λόγου του Θεού και ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές που είναι κοντά μας αυτό το βραδινό. Και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει κατά πάντα. Με τη χάρη του Θεού θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει και ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδα στο ίντερνετ, η οποία βρίσκεται στο www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και σιγά σιγά ανεβαίνει το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε. Θα χαρούμε επίσης να λάβουμε τα email σας, τα οποία μπορείτε να μας στείλετε στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με απορίες, με χαιρετίσματά σας, με κάποιο τυχόν σχετικό με τις εκπομπές υλικό που έχετε να αποστείλετε. Ιδιαιτέρως δε όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Δημήτρη.
Χαιρετώ και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτό το βραδινό. Μας αξιώνει να ομολογούμε τα θαυμάσια του. Και για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς επαναρχόμαστε από τον τρίτο κύκλο, νομίζω, εκπομπών. Ανέστη, που είχαμε πραγματευτεί μία σειρά τεσσάρων εκπομπών πάνω στο θέμα της συνείδησης και γενικότερα της ψυχής. Και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα μας ευλογήσει ο Κύριος.
Εκείνο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε, όπως είπε και ο Ανέστης προηγουμένως μέσα από την εκπομπή μας, είναι ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένη μέσα στον Άγιο και ευλογημένο Λόγο του Κυρίου. Και ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το ΚΒ κεφάλαιο των Παροιμιών. Και ο σκοπός μας είναι να στρέψουμε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, τον οποίο τον αγαπάμε και τον οποίο έχει τιμήσει τόσο πολύ ο Θεός, δίνοντας την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μέχρι και την Αποκάλυψη στην ελληνική γλώσσα, να στραφούν, να μελετήσουν και να διαβάσουν και να απολαύσουν το Λόγο του Θεού, γιατί πραγματικά είναι η μοναδική αλήθεια. Στο 17 εδάφιο λοιπόν λέει: «Κλείνον το οτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών και προσκόλλησον την καρδία σου στη γνώση μου». Προτρέπει εδώ ο παροιμιαστής να κλείνει ο άνθρωπος το οτίον του και να ακούει τους λόγους των σοφών. Και ο μόνος σοφός λόγος πραγματικά είναι ο Λόγος του Θεού, και να προσκολλήσει, λέει, την καρδιά του στη γνώση μου. Διότι είναι τερπνή εάν φυλάτης αυτούς εν την καρδία σου και θέλουσιν συναρμόζεστε ομού επί των χιλέων σου. Τι ωραία πραγματικά ο άνθρωπος να λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, μέσα από την καρδιά του αλλά και μέσα από τα χείλη του να βγαίνουν λόγια αληθείας και νόση γένοντος, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στον κράτη στο Φίστο. «Δια να είναι το θάρρος σου επί των Κύριων, εδίδαξα ταύτα εισέ την ημέρα ταύτη, μάλιστα εισέ». Και αυτός ο οποίος κλείνει την καρδιά του στο να ακούει και να γεύεται μες στη ζωή του την αλήθεια των λόγων του Θεού, εκείνο το οποίο τελικά αποκτάει είναι το θάρρος του στον Κύριο. Και σήμερα όσο ποτέ οι άλλοι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, ταλαιπωρημένοι, σε απόγνωση, σε σύγχυση, σε στεναχώρια, σε αγωνία, σε θυμό, σε επιθετικότητα, σε εγκληματικότητα, και όλα αυτά οφείλονται στο ότι δεν έχουν το θάρρος στον Κύριο. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν κλείνει το οτίον τους να ακούνε τους λόγους των σοφών. Όχι ότι εμείς είμαστε σοφοί εδώ πέρα, αλλά ο σοφός είναι ο Λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. και λέει: Δεν έγραψα εισέ πολλάκις διασυμβουλών και γνώσεων, δια να σε κάμω να γνωρίσεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να αποκρίνεσαι λόγους αληθείας προς τους εξαποστέλλοντάς σε. Και σήμερα θέλουμε να βεβαιώσουμε κάθε αγαπητό φίλο και φίλη, ακροατή και ακροάτρια, ότι οι λόγοι της αληθείας που είναι ο λόγος του Θεού είναι βέβαιος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά ένα γιώτα ή μια κεραία από τον νόμο μου δεν θα παρέλθουν. Και πάνω στο θέμα το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροάτριες, καθώς νέα στοιχεία συγκλονιστικά έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητος, θα δούμε πώς πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος με απλότητα δέχεται την αλήθεια του Λόγου του Θεού είναι ο κερδισμένος. Και όχι ο κερδισμένος μόνο σε αυτή τη ζωή, αλλά απολαμβάνει από τώρα την αιώνια ζωή την οποία ο Κύριος έχει υποσχεθεί σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Ευκαιρία και έναυσμα και κίνητρο για την σημερινή μας εκπομπή μας έδωσε ένα γεγονός το οποίο δημοσιεύεται πρόσφατα τον Αύγουστο του 2012 στον ηλεκτρονικό και ημερήσιο τύπο και αναφέρεται σε έναν άνθρωπο των 57 ετών ο οποίος λέει έχασε το 1980 ένα μεγάλο μέρος του εγκεφαλικού του ιστού εξαιτίας σοβαρής ιογενούς εγκεφαλίτιδος. Ο άνθρωπος είναι στην Αμερική και έχει τύχει ενδελεχή μελέτη, όπως θα ακούσουμε και θα δούμε, από τους επιστήμονες, γιατί ο ιός του έρπιτα από τον οποίο είχε προσβληθεί το 1980, τώρα μιλάμε για το 2012 και τώρα είναι 57 ετών, αλλά τότε ήταν 25 χρονών, κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερό στις τρεις περιοχές που θεωρείται από την επιστήμη ότι σχετίζονται με την συνείδηση του εαυτού μας. Τρεις περιοχές, δεν χρειάζεται να σας πω τώρα γιατί είναι επιστημονικό το θέμα. Αλλά με μια τέτοια καταστροφή, σύμφωνα με τις κρατούσες θεωρίες, εάν δηλαδή η συνείδηση, η ψυχή, ο νους, ο εσωτερικός άνθρωπος, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, είναι απόρρια και έκφραση του εγκεφάλου, θα έπρεπε να έχει καταστήσει τον άνθρωπο μη λειτουργικό. Το λέει κομψά εδώ πέρα. Αυτό όμως δεν συνέβη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που συναντούν τον Ρότζερ, είναι το όνομα του πάσχοντος, δεν καταλαβαίνουν ότι έχει τέτοιο πρόβλημα. Ανέφερε στο σχετικό δελτίο τύπου ο Ντέιβιντ Ράντροφ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αϊόβα και επικεφαλής της μελέτης. Βλέπουν ένα φυσιολογικό μεσήλικα, ο οποίος περπατάει, μιλάει, ακούει και ενεργεί με τρόπο που δεν διαφέρει από το μέσον όρο. Σύμφωνα με τις ως τώρα έρευνες, ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι ένα ζόμπι. Δείξαμε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα δούμε λίγο αυτό το θέμα και πώς αυτό θα μας οδηγήσει να ξαναδούμε το μεγάλο αυτό θέμα της προσπάθειας του ανθρώπου να βρει το ζώντα μετά των νεκρών, δηλαδή να βρει πού κατοικεί η ψυχή του ανθρώπου και αν είναι αποτέλεσμα της ύλης, αυτό που ξέρουμε όλοι μας ότι είναι ο εγκέφαλος. Να δούμε λιγάκι όμως το θέμα αυτό του ανθρώπου αυτού και πώς τον έχουν μελετήσει και τι έχουν βρει μέχρι τώρα από αυτόν.
Πράγματι, έτσι για να εισαγάγουμε κιόλα σε περισσότερο τους φίλους μας ακροατές το θέμα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά που μόλις τώρα διαβάσαμε, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πάθε μια σοβαρή πάθηση στον εγκέφαλο, μια πολύ σοβαρή ιογενή εγκεφαλίτιδα, οι γιατροί αναγκάστηκαν να το αφαιρέσουν τρεις σημαντικές εκτεταμένες περιοχές του εγκεφάλου του. Και με αυτό το οποίο απέμεινε, όπως είπα τα αδελφέα Λέκο, ενώ θα έπρεπε, όπως περίμεναν, να μην έχει συνείδηση του εαυτού του, δηλαδή να είναι, ας πούμε, σαν ένα ζόμπι θα λέγαμε, σαν μια μηχανή που απλά κάθεται και δεν καταλαβαίνει καν, δεν έχει αυτογνωσία της ύπαρξής της, ένα φυτό θα μπορούσαμε να πούμε. Παρόλα αυτά, ο ίδιος έχει και αντίληψη του εαυτού του και δυνατότητες επικοινωνίας και δυνατότητες σκέψης, ίσως όχι με τόσο πολύ ευχέρεια, όχι τόσο πολύ ανεπτυγμένος ως ένας υγιής άνθρωπος, αλλά είναι καθοριστική σημασία στο γεγονός ότι συνεχίζει να είναι η ίδια προσωπικότητα που ήταν και πριν πάθει αυτή την ασθένεια. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν, ο ίδιος είναι και μετά, βέβαια με κάποιες εγκεφαλικές λειτουργίες μειωμένες λόγω της αφαίρεσης αυτών των τμήματων του εγκεφάλου.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για την επιστήμη σε σχέση με την ύπαρξη του νου. Γιατί όπως γνωρίζουμε, στον εγκέφαλο μέσα υπάρχουν τα διάφορα κέντρα, όπως λέγονται, που είναι υπεύθυνα για διάφορες σωματικές λειτουργίες. Υπάρχουν κέντρα που αφορούν την κίνηση των μελών του ανθρώπου, υπάρχουν κέντρα που αφορούν την ομιλία του, κέντρα που αφορούν την ακοή, την όσφρηση και όλες τις αισθήσεις. Επομένως, κάθε φορά που ο εγκέφαλος χρειάζεται να λειτουργήσει κάποιο μέλος του σώματος, ενεργοποιείται το κατάλληλο κέντρο Και γίνεται η αλληλεπίδραση. Μπορεί να κουνήσει το χέρι του άνθρωπος, να μιλήσει, να καταλάβει ένα ερέθισμα οπτικό, ένα ερέθισμα ακουστικό. Άρα λοιπόν, εάν ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα, θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο κέντρο, το οποίο να δημιουργεί αυτό το οποίο λέμε συνείδηση, αυτογνωσία, δηλαδή επίγνωση του εαυτού μου, του ποιος είμαι, το ότι υπάρχω. Γιατί είναι πραγματικά θεμελιώδης η διαφορά του ανθρώπου από μια μηχανή. Μια μηχανή, ένας υπολογιστής, όσο έξυπνος κι αν είναι, ό,τι υπολογισμούς κι αν μπορεί να κάνει, δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής του. Δεν υπάρχει καμιά μηχανή η οποία να καταλαβαίνει ότι υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολύ έξυπνες μηχανές, πολύ πολύπλοκες, αλλά καμία δεν έχει την αίσθηση ότι εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Ο άνθρωπος όμως έχει αυτή την αίσθηση. Μπορεί λοιπόν άραγε ο άνθρωπος να είναι απλώς μία βιολογική μηχανή και να έχει αυτή τη συνέστηση, τη συνείδηση της ύπαρξης του εαυτού του. Αν ο άνθρωπος λοιπόν είναι καθαρά μηχανή, θα πρέπει μέσα στον εγκέφαλο να υπάρχει κάποιο κέντρο το οποίο να είναι υπεύθυνο και να παράγει αυτό που ονομάζουμε συνείδηση, αυτό που είναι η αυτογνωσία του εαυτού μας. Και επομένως θα περιμέναμε, εάν αυτό το κέντρο για κάποιο λόγο καταστραφεί ή σταματήσει να λειτουργεί, να πάψει ο άνθρωπος να έχει επίγνωση του εαυτού του και να είναι ένα φυτό. Αν και θα δούμε ότι και ακόμα και σε κατάσταση φυτού ο άνθρωπος έχει επίγνωση και συνείδηση, θα το δούμε αργότερα αυτό. Βλέπουμε όμως με αυτό το περιστατικό που μόλις διαβάσαμε ότι ακόμα και με την εκτεταμένη αφαίρεση τμήματων του εγκεφάλου, τα οποία πίστευαν οι επιστήμονες ότι είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία της συνείδησης, ο άνθρωπος αυτός, ο Ρότζερ, συνεχίζει να έχει συνείδηση του εαυτού του, του ποιος είναι, να διατηρεί την προσωπικότητά του. Άρα λοιπόν τελικά τι γίνεται, τι συμβαίνει? Δεν βρίσκεται η συνείδηση μέσα στον εγκέφαλο? Δεν παράγει ο εγκέφαλος τη συνείδηση, αφού του αφαίρεσαν τόσο μεγάλο τμήμα και η συνείδηση του παρέμεινε? Τι γίνεται λοιπόν? Είναι τελικά πράγματι προϊόν της εγκεφαλικής δραστηριότητας η συνείδηση, ή μήπως είναι κάτι άλλο, κάτι καθαρά πνευματικό? Και θα δούμε βέβαια ότι η επιστήμη έχει αρχίσει να εντοπίζει τις ενδείξεις αυτής της εκδοχής.
Θα μείνω και εγώ στο συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε, όπως είπαμε, στο 28 Αυγούστου στην εφημερίδα Το Βήμα. Και πραγματικά αναδημοσιεύτηκε, μου έκανε εντύπωση, καθώς το έψαξα σε πάρα πολλά άλλα με τα blog και forum, το οποίο δείχνει την ιδιαίτερη εντύπωση, την ιδιαίτερη αναζήτηση που έχουν οι άνθρωποι για αυτά τα θέματα και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το θέμα της συνείδησης και του μυαλού. Και μάλιστα ιδιαίτερα στα forum υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο απόψεων που θα μελετήσουμε και σήμερα. Απλώς Ανέστη, όπως διαβάζω πέρα στο άρθρο, δεν αφαιρέθηκαν οι περιοχές, απλώς καταστράφηκαν.
Μάλιστα.
Γιατί κάποιος θα έλεγε, καλά, πώς γίνεται όταν περιμένανε, αφαιρώντας τις περιοχές αυτές, ο άνθρωπος να καταστεί μη λειτουργικός να τις αφαιρέσουν. Καταστράφηκαν από την ιογενή αυτή η κατάσταση. Και να θίξω το θέμα λίγο, ότι οι προηγούμενες θεωρίες θα ήταν ως βάση ότι οι τρεις συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες δεν τις ονομάζουμε, καρά είναι ο Νησαίος, Φλοιός, Πρόσθιος και ο Έσο Προμετωπίαιος, είναι περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου, είναι απαραίτητες και οι τρεις για την ύπαρξη αυτό που λέμε συνείδησης. Αν υποθέσουμε ότι η συνείδηση, ο νους, είναι καθαρά προϊόν εγκεφαλικής δραστηριότητας. Το ιδιαίτερο με αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν είναι ότι καταστράφηκαν από 90 έως 99% και οι τρεις περιοχές, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, ότι ο εγκεφαλικός ιστός που απέμεινε στα κέρια σημεία παρουσίαζε ανομαλίες και ήταν αποσυνδεδεμένος από τον υπόλοιπο εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ακόμα και τα νευρική ιστή, οι οποίοι παρέμειναν, ήταν αποσυνδεδεμένοι από την συνεργασία τους δια των συνάψεων με το υπόλοιπο του εγκεφάλου. Και κάνανε κάποια βασικά τεστ και θέλω να τα αναφέρω, γιατί κάποιος θα πει πώς καταλάβανε ότι δεν έχει συνείδηση ή ότι πώς θα περίμενα να μην έχει συνείδηση. Είναι απλά τεστ όπως η αναγνώριση του εαυτού του στον καθρέφτη, δηλαδή να καταλάβω ότι το πρώτο που βλέπω απέναντι είμαι εγώ ίδιος, ή η ανάκληση της εικόνας του μέσα από φωτογραφίες, επίσης σε διάφορα αντανακλαστικά και ακόμα και προχωρημένες επιδόσεις σε κοινωνικές, σύνθετες κοινωνικές καταστάσεις. Δηλαδή να μπορεί να τα απεξέλθει σε κοινωνικές συζητήσεις, κουβέντες και απόψεις όσον αφορά την πολιτική, διάφορες θέσεις όσον αφορά την κοσμοθεωρία. Και δείχνουν όλο αυτό ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αντιπαραβάλει τη σκέψη και τα συναισθήματά του σε σχέση με τον άλλον. Και επομένως το άρθρο καταλήγει ο καθηγητής ο Ράντροφ και λέει ότι όπως φαίνεται η αυτοσυνείδηση προκύπτει από πολύ πιο διάχυτες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε δίκτυα διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου. Και προσθέτοντας ότι οι γνώσεις μας έχουν πάρα πολλά κενά. Προφανώς ο άνθρωπος θέτει ως θεμέλιο λίθο ότι δεν μπορεί, πρέπει η συνείδηση να παράγεται τον εγκέφαλο. Απλώς βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά οι θεωρίες μας καταρρύπτονται και δεν μπορούν να δείξουν τα δεδομένα, δηλαδή να έρθουν και να υποστηρίξουν τα δεδομένα.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για να καταλάβουν οι επιστήμονες που βρίσκεται η έδρα της συνείδησης. Και βέβαια αυτό είναι απόρρια μιας υλιστικής αντιμετωπίσεως του ανθρώπου, κατά τον οποίον, όπως θα δούμε, θα το αναγάγουμε στην αρχαιότητα αυτό, το πνεύμα είναι απόρρια της ύλης. Είναι η κορύφωση, ας πούμε, του υλισμού. Ότι οι πνευματικές μας ιδιότητες, η πνευματική μας ύπαρξη, η συνείδηση, η ψυχή, οτιδήποτε λέμε εμείς εσωτερικό άνθρωπο, είναι απόρρια της ύλης. Και σήμερα ξοδεύονται δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα για να καταλάβουν οι επιστήμονες πού βρίσκεται η έδρα της συνείδησης. Δηλαδή η επίγνωση του ανθρώπου για το ποιος είναι και το πώς σκέπτεται και αισθάνεται. Αυτό που είπε και ο Ανέσης προηγουμένως, ότι έχω επίγνωση ότι υπάρχω, ότι αυτή τη στιγμή σου μιλάω, ότι είμαι αυτός που είμαι και να έχω επίγνωση του εαυτού μου. Ένας διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα της έρευνας της συνείδησης είναι ο Τζον Σέρλε, ο οποίος ευθαρσώς δηλώνει ότι στην παρούσα φάση της έρευνάς μας, και μιλάμε για πριν από λίγα χρόνια, για τη συνείδηση, δεν γνωρίζουμε πώς αυτή λειτουργεί και πρέπει να δοκιμάσουμε όλες τις ιδέες. Δηλαδή βλέπουν οι άνθρωποι ότι πραγματικά βρίσκονται σε ένα χάος, σε ένα σκοτάδι. Θα μου πεις ότι η επιστήμη προχωράει και ότι το σημερινό σκοτάδι μπορεί να ανακαλυφθεί αύριο. Αλλά βλέπουμε πώς αυτό το γεγονός, το απλό με τον άνθρωπο αυτό, έρχεται να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι είναι σε λάθος δρόμο, ψάχνοντας να βρούνε από πού προέρχεται η έδρα της συνείδησης, σαν πηγή. Ένας άλλος επιστήμονας, ο Τζέρι Φοντόρ, παρατηρεί ότι κανένας δεν έχει την παραμικρή ιδέα πώς κάτι το υλικό, όπως το σώμα του ανθρώπου, μπορεί να έχει συνείδηση. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαπίστωση, όταν μάλιστα βγαίνει από τα χείλη διακεκριμένων κατά κόσμο επιστημόνων και σύγχρονων φιλοσόφων. Φανερώνει το απόλυτο σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, μακριά από την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και εδώ, αναφερόμενοι στο Λόγο του Θεού, να αρχίσουμε να δίνουμε το στίγμα του Λόγου του Θεού μέσα από την Παλαιά Διαθήκη πρώτα-πρώτα. Βλέπουμε στον Εκκλησιαστή, γι' αυτό λέμε ότι πραγματικά όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης βρίσκονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Έρχεται λοιπόν ο Εκκλησιαστής, που ήταν ο Σολομώντας βέβαια, ένας πολύ σοφός άνθρωπος που ο Κύριος του έδωσε μεγάλη σοφία να καταλάβει τα πράγματα αυτά, και γράφει μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση εδώ σαν γιατρός, πως οι αιτίες θανάτου του σώματος δεν έχουν αλλάξει και σήμερα. Στο τελευταίο κεφάλαιο λέει ο Εκκλησιαστής: «Και ενθυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έλθωσιν εκακέ ημέρε». Και πραγματικά φτάνουν τα έτη στα οποία θέλεις πει: «Δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά». Ο άνθρωπος όταν γεράσει δεν έχει ευχαρίστηση στις ειδονές του βίου, και λέει εδώ πέρα: «Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωση τα νέφη μετά τη βροχή, ότε οι φύλακες της οικίας που είναι τα χέρια θέλουν συντρέμει και οι άνδρες οι ισχυροί τα πόδια θέλουν συγκλονίζεστε και αλέθουσε θέλουν συμπαύσει διότι ολιγοστεύθησαν τα δόντια πέφτουνε και ευλέπουσε δια των θηρίδων θέλουν συναμαυρωθεί καταράχτης η αμβλιόπιση που δεν βλέπει καλά ο άνθρωπος τα γεράματα και εθύρε θέλουν συγκλειστεί εν τη οδό». Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Εθύρε, λέει, θα κλειστούν εν τη οδό. Και πιστεύω ότι οφείλεται, είναι βασικά η αρτηριοσκλήρωση. Καθώς τα αγγεία στενεύουν από τις αθυρωματικές πλάκες, εθύρε, λέει, θέλω συγκλειστεί εν τη οδό. Όταν θέλει ασθενής η φωνή της αλεθούσης, η φωνή του ανθρώπου θα γίνεται όλο και πιο ασθενική, και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστε στη φωνή του στροφείου και πάσε θυγατέρες του άσματος ατονίσωσιν. Ελαττωθεί η δύναμη της φωνής του ανθρώπου. Όταν θέλω συμφοβήστε το ύψος, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ παλιά να έτρεχε, να πήδαγε, να χόρευε, και τώρα ένα σκαλάκι προκαλεί φόβο. Θέλω συντρέμει εν τη οδό, όταν η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει, ασπρίζουν τα μαλλιά του ανθρώπου, και η ακρίς θέλει προξενεί βάρος, και η όρεξη θέλει εκλείψει, διότι ο άνθρωπος υπάγει εις τον αιώνιον οίκον αυτού, και οι πενθούντες περικυκλούσει τα σοδούς. Και εδώ έρχεται να μιλήσει για το θάνατο του σώματος. πριν λυθεί η αργυρά άλυσος. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, έχω δει και εγώ σαν γιατρός, το λέω αδερφός ο Λούις, αλλά το έχω δει και εγώ σε μικροσκόπιο, τα ρουλό, όπως λέμε, τα ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία πηγαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο και σχηματίζουν σειρές μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια, στα αιμοφόρα αγγεία. Άρα λοιπόν η νόση του αίματος, πριν σπάσει ο λίχνος ο χρυσούς, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ή συντριφθεί η ιδρύα εν τη πηγή, καρδιακή ανεπάρκεια, ή χαλάσει ο τροχός εν το φρέατη, νεφρική ανεπάρκεια, οι αιτίες από τις οποίες πεθαίνει ο άνθρωπος, το σώμα του ανθρώπου. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι το τέλος, όμως εδώ δεν είναι το τέλος, και επιστρέψει το χώμα εις την γην καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει στον Θεόν ως της έδω και αυτό. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα τώρα μία συνεργασία και αυτοτελή ύπαρξη, αλλά και συνεργασία του πνεύματος το οποίο έχει δώσει ο άνθρωπος, το οποίο αλληλεπιδρά και εκφράζεται μέσα από την υλική υπόσταση που είναι το σώμα του ανθρώπου. Δηλαδή έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και να βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση, γιατί ο άνθρωπος τα αντιστρέφει. Τι λέει ο άνθρωπος? Ότι το πνεύμα είναι απόρρια της ύλης. Άρα εφόσον λυθεί το σώμα, δεν υπάρχει και το πνεύμα. Εδώ τι λέει ο λόγος του Θεού? Ότι το πνεύμα είναι αυθύπαρκτο, το έχει δώσει ο Θεός, αλληλεπιδρά και κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου, έχει σημασία για να εκφραστεί την υλική του υπόσταση, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και μετά από την αποδόμησή της. Και αυτό το γράφει ο παρεό εκκλησιαστής περίπου 1000 χρόνια, λιγότερο γύρω στα 950 χρόνια, προ Χριστού, δηλαδή πριν από 3.000 χρόνια. Γι' αυτό βλέπουμε τη διαχρονική αξία της σοφίας του Λόγου του Θεού, και την οποία θαυμάζουμε και σήμερα στον 21ο αιώνα, με τις σύγχρονες αυτές τεχνολογίες που έχουμε και τις δυνατότητες, που πραγματικά το μόνο φως είναι ο Λόγος του Θεού.
Να πω κάτι σε αυτό, επειδή το πνεύμα δεν είναι αυθύπαρκτο, υπάρχει από τη γέννηση και μετά. Ναι. Και εδώ, αυτό αυθύπαρκτο δίνει την έννοια και του πριν, και το έχουμε ασχοληθεί και σε άλλη εκπομπή με αυτό το θέμα. Μου κάνει εντύπωση σε αυτό το σημείο ότι για να υπάρξει ο άνθρωπος, δηλαδή τη στιγμή της σύλληψης που έχετε ένα σπερματοζωάριο, ένα όριο κινώνεται, αν δεν πει λόγο ο Θεός, ο οποίος δίνει το πνεύμα, δεν μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να υπάρξει η κοίηση, η κυοφορία. Και όπως δηλαδή ο Θεός έπλασε μέσα στον κήπο της Εδέμ τον άνθρωπο, τον έπλασε από χώμα και τον έκανε εκατομοίωση αυτού, αλλά μετά εφύση ξυλίσουν μικτήρες αυτού, λέει, και δώσε λέει πνεύμα ζωής αυτόν και τον έκανε ψυχή ζώσα, έτσι και σε κάθε σύλληψη ο Θεός επεμβαίνει για να δώσει το πνεύμα, το οποίο από εκεί και πέρα επιστρέφει στον Θεό, ο οποίος και εδώ και αυτό.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε αρχίσει το διπορικό μας σε δύο παράλληλους δρόμους. Mm-hmm. Από τη μία μεριά να βλέπουμε την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να αποδείξει τα αναπόδεικτα, τα οποία είναι ψευδή, και τα οποία θα ανοιχνεύσουμε από την αρχαιότητα να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου, και η οποία ουσιαστικά δυστυχώς πρέπει να το πούμε ότι είναι μια αιωσφορική προσπάθεια να δώσει ο άνθρωπος πνεύμα στην ύλη. Και αυτό βέβαια θα το κάνει στην επταετία του Αντιχρίστου, ο εχθρός της ψυχής μας, ο οποίος θα δώσει και πνεύμα, λέει, στην εικόνα, και θα λαλήσει η εικόνα, λέει, του θηρίου. Από την άλλη μεριά είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού, ο οποίος μας βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος, όπως θα δούμε μέσα στην Αγία Γραφή, αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το πνεύμα του ανθρώπου και η ψυχή, το εσωτερικός άνθρωπος, είναι, με την έννοια που έδωσε Δημήτρη, προερχόμενα από το Θεό, είναι αυθύπαρκτα, δεν έχουν άμεση εξάρτηση, με την έννοια ότι δεν πάβουν να υπάρχουν μετά την καταστροφή του σώματος, όπως θα το δούμε σε πολλά μέρη, και εκφράζονται αλληλοπιδρώντας μέσα από το σώμα του ανθρώπου. Ασφαλώς και χρειάζεται το σώμα του ανθρώπου, γι' αυτό κιόλας είμαστε υπόλογοι για το τι πράξαμε, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, η ψυχή μας, εμείς, η αυτογνωσία μας, με το σώμα μέσα στο οποίο ευρεθήκαμε και λειτουργήσαμε στη διάρκεια της επηγής ζωής μας. Όμως, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας. Σας υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-523-5030 και 210-523-5025. Για κλήση από το εξωτερικό μπορείτε πρέπει να βάζετε το 0030. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο ή να μας στείλετε email μέσα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την οποία σας είπε προηγουμένως ο αγαπητός Ανέστης. Αισθανόμαστε μακάρι πραγματικά, γιατί σε έναν κόσμο ο οποίος παραδέρνει μέσα στην άγνοια και στο μεθοδεύεστε την πλάνη, γιατί δεν είναι μόνο η άγνοια, αλλά υπάρχει και η μεθοδεία στην πλάνη. Εμείς κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την επιστημονική βάσανο, η οποία μάλιστα επιστημονική βάσανο, η επιστημονική προσπάθεια έρχεται να γονατίσει, θα λέγαμε, μπροστά στη μοναδική αλήθεια που είναι ο Άγιος και ευλογημένος και αιώνιος Λόγος του Θεού. Ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.